Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Makakapanayam natin ang chairman ng Filipino-Australian Student Council of Victoria or FASTCO na si Dennis Sumailo para po malaman natin ang kalagayan ng ating mga international students, lalong-lalo na sa panahong ito. Nasa kabilang linya si Dennis Sumailo. Magandang umaga sa iyo, Dennis.
Good morning and good morning po sa ating mga nakikinig ngayong umaga.
Kumusta dyan sa Victoria?
Hirap magsabi okay, pero siguro ang tamang sagot pa rin. Kaya pa.
Oh.
Pinakaya pa.
Oh, saan ka inabutan ng alas 8 ng gabi?
By 7 PM, nasa bahay na.
Oh, okay. Nakaabot ka.
Inabot, yeah.
Mm-mm. But usually ba, pag mga ganong oras, nasaan ka or may trabaho ba? Anong usually ginagawa mo?
Usually kasi pag weekends, tumutulong ako sa live streaming na ginagawa ng churches dito sa Melbourne. Kaya minsan late yung pag-uwi. But
so medyo magkakaroon ng adjustment siguro yung mga ginagawa
yes,
mo.
Yes.
Oo, at hindi lang para sa'yo. Especially yung mga kababayan natin, yung mga estudyante na nandyan. Alam ko marami din sa kanila ang nagtatrabaho. May mga
yes,
night shifts, di ba? Kumusta naman yon?
During level 3 lockdown, madami ng issues tungkol sa work. Yung iba na retrench, yung iba nagsara yung kanilang pinagtatrabahoan. Pero yung iba naman, pinalad na magkaroon pa rin ng trabaho.
Mm-hmm.
Pero I think hindi ko pa nabasa ng buo yung kung ano talaga yung nilalaman ng stage 4 na restrictions. But there might be the same policies na in-implement nila nung level 3 na may parang permit na binibigay ang employer sa kanilang employees. Para kung sakasakali mang matanong ng pulis halimbawa ay may ipapakita sila ng document na they are allowed to travel at that particular time.
Oh, sinasabi nila ngayong araw ilalabas itong mga detalye tungkol nga sa mga magtatrabaho at kahit dun sa transportasyon kasi marami pang hindi malinaw dun sa inilabas nila na statement yesterday. So parang
yes,
isang malaking anunsyo ito at pasabog para sa lahat pero medyo magulo pa rin ang mga impormasyon dahil hindi pa kumpleto. And hopefully today, ano, malinawan tayo dun sa mga dapat gawin. Hindi lang ating mga kababayan, lahat ng mga nasasakupan dyan sa Victoria.
Sana nga, no? Tama yung ginamit kong word, pasabog.
Totoo.
Kasi as the executive committee of FASTCO, kakaupo lang namin noong August 1, noong Saturday lang.
Fresh na fresh.
Fresh na fresh, inarap namin bigla ang stage 4 the next day.
Wow.
Kaya isang pasabog sa amin to as executive committee.
Parang kung may challenges ang pag-upo, eto agad, ano, nakahain.
So, yung tipong when we decided to work as the executive committee for FASTCO, alam namin na may pandemic kami nga haharapin. Hindi namin inakalang bigla-biglaan yung level 4.
Oh, hindi pa umiinit ang mga upuan, ano, ang mga pwet sa upuan, di ba? Eto na. Talagang
parang
trabaho agad.
Yes.
And speaking of trabaho, paano, ano yung mga suporta, ano yung mga ginagawa ngayon ng FASTCO para sa mga international students na nandyan?
Ang isa sa mga napag-usapan namin ay we would focus our efforts and our strengths this fiscal year on education and welfare.
Mm-hmm.
Gusto namin kasing makatulong sana dun sa adjustment ng mga members into this new normal. Like kasama na dito yung pagbibigay halimbawa ng mga webinars or online trainings tungkol sa iba't ibang tools na magagamit nila sa ganitong uri ng learning.
Mm-hmm.
Tapos, we would also want to assist in the retooling of students from a traditional classroom type, no, of learning to a more open university, distance learning kind of thing na pinapatupad nga ngayon gawa ng pandemic.
Mm-hmm.
Dahil pare-pareho kaming students lahat, feeling ko naman sabay-sabay kaming lahat na mag-a-adjust sa new normal na ito. So, ilan sa mga napag-usapan din namin na programs aside dun sa education, may mga na ipanukala yung aming Director for Special Projects on mga proyekto tungkol sa mental health ng mga miyembro ng FASCO. Isa na dito yung parang ikamustahan with members. Yes, kasi sa panahon ngayon, importante na yung may masasandalan ka, may makakausap ka.
Tama. Kasi, lalo na, kasi karamihan, alam ko ng mga estudyante, mag-isa sila na nandyan. Parang talagang suntok sa buwan o wala silang mga kamag-anak o wala silang mga kapamilya minsan na masasandalan. Pero parang sinusubukan nila na kayanin ang bawat araw. Kaya napaka-importante yung merong konting kumustahan sa kanila.
Hindi biro yung nasa ibang bansa ka, nag-aaral ka pa, minsan nagtatrabaho ka pa, tapos may pandemya pa.
Oo.
Tapos iniisip mo po yung pamilya mo sa Pilipinas kasi gulo-gulo din ang doon. Ang sitwasyon doon. So parang kailangan nung meron kang constant communication with others, may kumustahang nangyayari.
Mm-mm. So paano itong sinasagawa itong kumustahan?
Ang isa sa mga plano namin gawing kumustahan ay online kumustahan.
Mm-mm.
So magkakaroon ng scheduled online meetings para magkamustahan, magkaroon ng games siguro. Trying to socialize.
Yes. So lahat ng mga activities kind of ngayon will be online.
Yes. As of now, yes. But we are still hoping that someday magkakaroon ng meet up ang EXICOM at ang mga miyembro nito. Sana darating ang araw na yon.
Ano yung mga namimiss mo? Bilang estudyante, alam ko pag mga active na mga students, especially ikaw nasa council, ang daming activities every day, lalo na kung itong mga nagsisimula na yung semester at saka ang daming mga bagong dumarating na mga estudyante. Ano yung mga namimiss mong ginagawa?
Una talaga, yung pagpunta ng uni.
Okay.
Kasi marami sa amin, halimbawa, yung nasa postgraduate studies, dependent sa kung ano man ang pasilidad ng university na binibigay.
Tama.
Yung ibang kilala ko, nasa science at halimbawa, kailangan ng mga laboratories.
Mm-hmm.
So they need to go to the university. Then nung March, I think, nag-lockdown ng halos lahat ng university. So natigil kami lahat.
Mm-hmm.
Yung on my personal experience naman, parang nawalan ako ng access lahat sa computer, print, lahat ng mga gamit na wala ako sa bahay. Nandun lahat sa office. So, biglang natigil din.
Mm-hmm.
Tapos, nag-readjust ng lahat ng mga budget na natitira para mag-create ng home-based learning nook.
Diba? Bigla isang shock talaga sa lahat ng mga estudyante kasi biglang napunta online at naiintindihan natin na hindi naman lahat ng mga pinag-aaralan natin is suitable para sa online learning or remote learning.
Sa totoo lang, I think yung ibang members ng FASCO, ang unang-unang mamimiss talaga this year ay yung mga social gatherings ng organization.
Mm-hmm.
Like, na-miss na namin yung annual bullet trip ng FASCO kasi hindi pwedeng big gathering.
Yes.
So, yun ang mga nakakamiss sa Pasko na activities.
Oo, lalo ngayon, buwan ng wika ngayon. I'm sure lagi may mga activities, di ba?
Yes. Kahit nga nung Independence Day, photo op na lang with the flag.
wala nang event talaga.
Oo.
So ito ang isa sa mga new normal natin sa ngayon. Sana naman ay medyo magluwag-luwag pa bago matapos ang taon. Ito naman, with this lockdown, nagkaroon ng panukala dyan sa Victoria na magkaroon ng mandatory mask rule. So, kayo ba ay sumusuporta dito sa mask rule na ito?
As a FASCO, hindi pa namin napag-uusapan yung kumbaga magkaroon ng stand.
Mm-mm.
As an organization with regard to this mandatory wearing of mask.
Yeah.
Pero I believe naman na siguro majority sa amin, pag nalabas, kailangan din nasuot ng mask. But personally, suportado ko yung pagsusuot ng mask.
Mm-hmm.
Not because yung mga argument na it weakens your immune system, so not wearing mask nga daw strengthens the immune system. Hindi yung rason na yun, but parang ang gusto ko lang is respetuhin din yung right ng ibang tao na habang nasa labas sila, yung mga nakakasalamuha din nila ay nagsusuot din ng mask.
Mm-hmm. At yung pagsunod, kasi this is from the government naman.
Yes. And justice. And being an international student, yung pagsunod sa batas ng state at ng bansa ng Australia ay kailangan gawin.
Mm. At alam ko marami pang pinagdadaan at pagdadaanan ang inyong grupo, ang inyong samahan, lalo na sa simula ng panahong ito. Pero ano ang mensahe mo na gustong iparating para sa lahat ng mga Filipino-Australian students dyan sa Victoria?
Para po sa lahat ng Filipino-Australian students, international students ka man or local students with Filipino heritage, kapit lang, kaya natin to. At iniimbitahan ko po kayong maging parte ng FASCO para sabay-sabay nating harapin ang stage 4 lockdown na ito, ang pandemic na ito. And para mas malaman niyo pa kung ano yung iba't ibang proyekto ng organization, please follow us on Facebook, Filipino-Australian Student Council of Victoria, or pwede niyo rin i-follow ang aming IG account at official.fascovic for more information about our project. But hawak kamay po natin haharapin ang pandemic na ito. Hawak kamay po natin harapin ang lahat ng problemang dulot ng stage 4 lockdown na ito.
Wow, maraming salamat, Dennis Sumailo, mula po sa FASCO Victoria.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.